Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Наристенин өлүмүнөн кийин камакка алынган дарыгерлер үй камагына чыгышты.
Биз бул иш боюнча президентке, прокуратурага, жогорку сотко жана коомчулукка кайрылуу кылдык.
Казакстандагы кеминде 238 адамдын өмүрүн алган былтыркы январь окуясына 1 жыл болду.
Бериктин агасы Эрик Абишев инисине 5 жол операция жасалганын айтып, анын сүйлөп калганына сүйүнүп отурат.
Кыргызстанда мас айдоочуну күбөлүктөн убактылуу ажырата турган мыйзам парламентте кабыл алынды. Маданият министрлигинин ырчыларга фонограмма менен ырдоого тыюу салган буйругу ача пикир жаратты. Ушул жана башка темаларды алдыдагы программабызда кененирээк айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 5 январь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Элеонора Бейшемби кызында.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын башкы прокурору Берик Асыловдун январь окуяларына кыргызстандык жарандар да катышканы тууралуу айткандарын четке какты. Анда бир дагы кыргызстандык былтыркы кандуу окуяларга талаптоноочулукка, калайман башаламандыкка аралашпаганы жазылган. Асылов 5 январда парламентте былтыркы январь окуяларына катышкан чет өлкөлүктөрдүн арасында кыргыз жарандары дагы бар экенин билдирген. Январь окуяларында ошол маалда Алматыда жүргөн кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов кармалып сабалган жана бул фактыга байланыштуу Казакстанда жана Кыргызстанда дагы кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бишкекке келгенден кийин музыкант Казакстанда кыйноого кабылганын айтып чыккан. Анын адвокаты Бакыт Автандил экспертизаларда музыкант денесинен оор жаракат алганы аныкталганын, корутунду чыкканына байланыштуу тергөө кайра жандандарын Азаттыкка билдирди.
10 декабрда башкы прокуратура тарабынан чогулган материалдар, Кыргызстандагы экспертизалар, ошолордун баардыгы чогулган кылмыш иши Казакстанга жана антикоррупциянын службасына жиберилиптир. Кылмыш иши кыйноо беренеси менен козголгон, эки тарапта тең пет келген бар.
Казакстанда январь окуяларына байланыштуу кыйноо беренеси менен 330 чукул кылмыш иши козголгон жана анда күч органдарынын 40 кызматкерине айып коюлган. Башкы прокурордун маалымдашынча Алматы полициясында кыйноо көргөн 24 адамдын иши тергелип бүтүп сотко жөнөтүлдү. Ошондой эле кыйноодо мерт болгон 3 адамдын иши дагы тергелип бүттү. Казак башкы прокурору парламентте январь окуяларында нааразылык акцияларына чыккандарга ок атылган жагдай тууралуу комментарий берди. Ал президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атуу тууралуу буйрук бергенге чейин эле курал колдонулганын айтты.
Күч кызматкерлери биринчи окту 5 январда саат 16:00 президенттин резиденциясына чабуул башталганда чыгарган. Башламандык зордукчул мүнөзгө өтүп бараткан маалда андан кийин шаарды куралдуу жоочулардан тазалоо учурунда колдонулган.
То есть огонь по нападающим был открыт задолго до известного выступления президента.
Казакстанда суютулган газдын кескин кымбаттаганына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда кандуу тополоңдо кеминде 238 киши каза болгон. Бишкектеги Ленин райондук соту наристенин өлүмүнө байланыштуу камалган 5 дарыгердин бөгө чарасын карап аларды үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Чынара Жакупбекова билдирди. Бишкектин тургундарынын биринин 3 жашар баласынын ичи ооруп, алгач балдардын тез жардам клиникалык ооруканасына, андан соң эне баланы коргоо борборуна жеткирилип, ошол жакта былтыркы жылдын 14-ноябрында чарчап калган. Буга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоп 6 дарыгерге айып тагылган. Алардын бири үй камагына чыгарылып, калганы камакта калган. Бул окуя коомчулукта талкуу жараткан. Саламаттык сактоо министрлиги 4 январда камакка алынган дарыгерлерге байланыштуу билдирүү таратып, алардын баары боштондукка жакын карада чыгарына үмүттөнөрүн билдирген. Мекеменин басмасөз кызматы мындай окуяларды болтурбоо үчүн медициналык тейлөөнүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү талабы коюлганын маалымдаган. Франция Украинага дөңгөлөктүү жеңил танктарды, бастион үлгүсүндөгү чопутталган жол тандабастарды берет. Бул тууралуу француз президенти Эммануэль Макрон Твиттердеги баракчасына жазды. Ал Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөнүн, жеңиш болмоюнча, Европага тынчтык орномоюнча Франциянын Украинаны колдоосу мокобой турганын билдирди. Элисей сарайы бул батыш мамлекеттерине жасалган танктарды Украин куралдуу күчтөрүнө берген алгачкы учур экенин ырастады. Азырынча канча танк, канча убакытка берилери ачык айтыла элек. Зеленский Франциядан танк алынарын бышыктады жана тараптар мындан аркы аскердик кызматташууну макулдашканын билдирди. Дөңгөлөктүү жеңил танктарды негизинен чалгындоо максатында колдонулат. Бул машиналарды француз куралдуу күчтөрү 1981 жылдан тартып пайдаланат. Бастион чөп куталган жол тандабастары алгач Африкада иштеген француз атайын кызматтарынын өкүлдөрү үчүн чыгарылган. Бул машинанын жаңы үлгүлөрүнө 8 киши батат. Кошмо Штаттарында Конгресстин төмөнкү палатасынын спикери 6-чы аракеттен кийин дагы шайланбай калды. Республикачылардын талапкери Кевин Маккарти бейшембиде дагы тийиштүү колдоо ала алган жок жана 6-чы раундда 201 гана добуш топтоду. Анын бул кызматка келиши үчүн кеминде 218 конгрессмендин добушу керек. Республикачылардын дагы бир талапкери Байрон Дональдс 20 добуш алды. Демократтардын талапкери Хаким Джеффристи фракциялаштарынын баары колдоп 212 добуш топтоду. Буга чейин Маккарти спикер болуп шайланмайынча талапкерлигин албасын айткан, ага негизинен консерватор республикачылар каршы чыгып жатат. Спикер дароо шайланбай калган окуя мындан 100 жыл мурда болгон жана өкүлдөр палатасынын башчысы 9 турдан кийин гана шайланган. Спикер шайланмайынча добуш берүү улана берет. Бириккен улуттар уюмунун жардамы менен уюштурулган сурамжылоого ылайык Кыргызстанда жаштардын дээрлик 90% чет өлкөгө барып иштеп же билим алууну каалайт. Кыргызстандагы жаштардын 2022 жылга карата бакубатчылык жана өнүгүү индекси деген сурамжылоонун жыйынтыгы 5-январда жарыяланды. Ага катышкан жаштардын 13% ашыгы миграцияга кеткенден кийин кайра Кыргызстанга кайтып келүүнү пландабай турганын айткан. Дагы 30% өздөрү же үй бүлө мүчөлөрү буга чейин эмгек миграциясында болгонун билдирген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сунушу менен уюштурулган бул сурамжылоого Кыргызстандын баардык аймактарынан 14-28 жаштагы 1640 улан кыз катышкан. Статистикага ылайык Кыргызстандын 7 миллион халкынын дээрлик теңин 25 жашка чейинкилер түзөт.
Соңку жаңылыктарды Элеонора Бейшенби кызы айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат эми 6-январда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө -2, +3 түнкүсүн, ал эми күндүз +4-9. Таласта түнкүсүн -4, +1, күндүз +3-8. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн -4, +1, күндүз +6-11. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Нарында түнкүсүн 12-18, күндүз 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы +1-3, күндүзгү жогорку температурасы +7-9 градус болот. Бишкектин Ленин райондук соту ошентип 3 жашар наристенин өлүмүнө байланыштуу камакка алынган дарыгерлерди үй камагына чыгарды. Ал арада дарыгерлер камакка алынган бул окуянын өзү кыргыз медицинасындагы көйгөйлөрдү көтөрүп, тармакты реформалоо маселесин козгоду. Адистер дарыгерлердин иш жүктөмү, түзүлгөн шарт жана алардын жоопкерчилигин күчөтүү боюнча сунуштарды берип жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
5-январда Бишкектин Ленин райондук соту балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын жана эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордун камактагы 5 кызматкеринин бөгөт чарасын өзгөртүп 18-январга чейин үй камагына чыгарды. Алар 28-декабрдан бери Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган. Мыйзам боюнча шектүүнүн бөгөт чарасы 5 күн калганда өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылышы керек же камактагы мөөнөтү узартылат. Кыргыз коомчулугун жана дарыгерлерди дүрбөлөңгө салган окуя тууралуу саламат сактоо министри Гүлнара Батырова Азаттыкка комментарий берди. Ал тергөө иштери жүрүп жаткандыктан анын чоо жайы тууралуу эч нерсе айта албай турганын билдирип, медицина кызматкерлеринин жоопкерчилиги жана аларга шарт түзүп берүү боюнча мындай деди.
Биздин жоопкерчиликти күчөтүү боюнча такай жумуштарды жасап атабыз медкерлеринчи. Пациент менен кошо жүрүп, ошолордун оорусун карап, диагностикасын жакшы карагыла деген тапшырмаларды катуу талап кылып атам. Ар бир планеркада айтып атам.
Гүлнара Батырова былтыр медицина кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлгөнүн, 2023 жылы саламат сактоо министрлигинин бюджети 37 миллиард сомдо бекитилгенин кошумчалады. Мунун алдында саламаттыкты сактоо министрлиги окуя боюнча комментарий берип, дарыгерлер айрым учурда медициналык жардам көрсөтө албай калышарын, бирок бейтап нөмүрүн сактап калуу үчүн бардык аракетин көрөрүн билдирген. Мекеме дарыгерлер иш таштап же жумуштан кеткиси келип жатканы тууралуу сөздөр айтыла баштаганын эскертип, медицина кызматкерлеринин дүрбөлөңгө түшпөөгө жана мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырды. Ошондой эле наристенин өлүмү сыяктуу окуялардын кайталанбашы үчүн медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилгени кабарланды. Дарыгерлер камакка алынгандан тартып эле бул иш менен аралашып келаткан медицина кызматкерлеринин көз карансыз профсоюзунун жетекчиси Бермет Барктабасова окуя тууралуу буларга токтолду.
Биз бул иш боюнча президентке, прокуратурага, жогорку сотко жана коомчулукка кайрылуу кылдык. Медицина коомчулугу калыс клиникалык иликтөө жүргүзүүнү талап кылат. Дарыгерлер боюнча ички иликтөө жүргүзүп, медициналык жыйынтык чыкмайынча аны укук коргоо органдары текшергени туура эмес.
На медицинской территории.
Бишкектин Ленин райондук милициясынын маалыматына караганда, былтыр 14 ноябрда шаардык милицияга Бишкектин Борбордук ойлуканасына баланын сөөгү келгени тууралуу маалымат түшкөн. Тергөөдө ашказаны ооруган баланы 13 ноябрда эртең менен алгач балдардын тез жардам клиникалык ооруканасына алып барышканы, андан соң эне баланы коргоо борборуна жеткирилип, кечке жуук чарчап калганы аныкталган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын жыйынтыгында сөз болуп жаткан ооруканалардын 6 кызматкерине айып тагылып, 5 камалып, бирөө үй камагына алынган. Дарыгерлерге коюлган берене боюнча шектүүнүн күнөөсү далилденсе, айып салынат же 5 жылга чейин абакка кесилет. Кактус медиа порталы укук коргоо органдарындагы жеке булактарына шилтеме берип, дарыгерлердин бири балага салынган дарынын дозасын ашырып жибергенин, бейтап ооруканага түшкөндө эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордун кызматтагы кызматкери ордунда болбогонун жазды. Экинчи тарап азырынча комментарий берилет. Наристенин өлүмү жана дарыгерлердин кармалышы кыргыз медицинасындагы көйгөйлөрдү күн тартибине алып чыкты. Медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеев соңку окуя боюнча социалдык тармактарга пикирин жарыялады.
Ар жак бери жагына карап айтып сразу отургусуз, бул чоң ошик. Врачтарды просто унижает эткени, оскорбляет эткени. Жалгыз 5 врачка эмес, жалпы врачмын деген баарыбызга намызга тийип атат. Мен да айтам. Аяк башын текшерип анык пышына жетпей туруп эле кокус бирден болсо ушундай отургуза берсек жарым жылда мен уверен 30% хирург камалат. Агер действительно врачтардын күнөөсү болсо яны жели наказайт.
Кыргызстанда медицинанын абалы 2020 жылы коронавирус каптап адамдар жапырт каз болгон учурда да катуу көтөрүлгөн. Кыргыз бийлиги вирус тармактагы көйгөйлөрдү даана көрсөткөнүн, аны чечүү үчүн иштер жасаларын убада кылган. 2021 жылы президент болуп келген Садыр Жапаров былтыр медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамындагы куттуктоосунда мамлекет медиктердин кадыр баркын жогорулатууга аракет кылат деп убада берген.
Ушундай бир чыр чатак болуп бир нерсе ушундай бир пожар болгондо эле эмес, ошо медицинанын көйгөйлөрү ошондо гана көтөрүлүп калат, ага чейин же андан кийин баары унутуп да калат да,
деди мурдагы саламат сактоо министри Дамира Ниязалиева. Кыргызстанда 71 миңдин тегерегиндеги медициналык кызматкерлер иштейт. Бакыттар келди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш айдоочулук күбөлүктөн ажыраткан мыйзам кабыл алды. Эгерде мас айдоочу биринчи жолу кармалса 1 жылга, дагы кайталанса 3 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында айрым айып пулдарынын өлчөмүн жогорулатты. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жаңы эрежелер боюнча айдоочулардын пикирин угуп келди.
Эгерде сиз ичимдик ичип алып рульго отурсаңыз, алгачкы жолу кармалганда айдоочулук күбөлүк 1 жылга ажыратылат. Ал эми экинчи жолу кайталанса 3 жылга айдоочулук күбөлүгүңүз алынат. Ошондой эле Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында айрым жол эрежелеринин айып пулдарын дагы көбөйттү.
Негизи мас айдоочулардын көлүктөрүн алып колун келсе даже бир 10 күнгө дагы камап койсо болот. Себеби бизде законду күчөйтүү керек да. Анан штрафты көтөргөн деле бир жагынан туура, себеби нарушение кылган адамдар көп.
Бир чети туура эле деп ойлойм да. Бир чети эметкенде мисалы гаишниктерге пара алып акча алышат. Мисалы 5000 сом берсең унчукпа кой беришет да. Ал айдан анык эле белгилүү болуп жүргөндө эмне да.
Демек правасын алдырбаш үчүн чоңураак акча берет.
Пробасын алдырбаш үчүн мисалы 10 000 сом десе деле, бир жыл пробасы жок жүргөндөн көрө 10 000 сом берип койсо кутулуп чыгып кетишет да.
Баары бир акча берет да, баары бир айланып келип эле акча берет. Эгер пробасын алдырбай коюш үчүн дагы акча сунуштайт. Ал лучше менин оюмча же, жекече оюм да, пробасын алып эле койгон жакшыраак болот. Анткени бир жылга чейин деп атпайбы, бир жылга чейин акылына келеттир ойлонуп, а мен ушундай күнөө кылып алдым, кой мен ушуну ушундай токтотоюн деп ойлонот да адам баласы.
Мен оюмча правон лишайт эткен негизи туура эмеско деп ойлойм да. Мен какой то бир размердеги сумманы коюп койсо ойлоо, менин оюм ошол да.
Негизи акча болгон жердин баары эле коррупция болот да. Анан акча деле билбейм, эми нарушение кылса эме болуш керек да, баягы адамга мүмкүнчүлүккө жараша кылыш керек го. Анан жанагындай кылып койсо, лишен кылса акчага сатып алганга мүмкүнчүлүк болот да, сатып алышка аракет кылышат да көп эле, туурабы?
Коррупция все равно, коррупция. Ал үчүн гайлердин акчасын көбөйтүш керекпи, де гайлерге ушунчалык бир жакшы бир эме кылып туруп алса, анан ошондо оңолот. Ал үчүн чет мамлекеттин тажрыйбасын колдонуш керек.
Мас болуп айдайм дегендер айдай берет го дейм, ичем деген киши ич берет да, штрафка деле карабайт болуш керек. Бирок туура эле, өзү негизи биринчи жолу кармалганда эле Элишат эткен туура болот го дейм. Кырсык оң рулдан анан сол рулдан деп атпайбы, ошо эң негизги факторлордун бири бул ошо ичип алып айдагандан болот да кырсык.
Сиздер шаар тургундарынын ой пикирин угалдыңыздар. Мас айдоочуну айдоочулук көлүктөн ажыратуу жол эрежесиндеги эң катаал чаралардын бири болуп калды. Азыркы мыйзам боюнча мас айдоочу 17 000 сом айып пул төлөйт. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоору коррупцияга жол ачат десе, ички иштер министрлиги жылына 12 000 тегерегинде мас айдоочу кармалып, бул сан жылдан жылга өсүп жаткандыктан аргасыз чара деп түшүндүрүшөт.
Мас абалында айдагандар 1,5 000 көбүрөөк кармады, 1471 адам көп чыгып. Анткени бул деген решение кылбасак, бул аябай туура эмес көрүнүш. Жылдан жылга эле ушу ичип алып, спиртин ичип, наркотик зат чегип алып айдагандар көп болот,
деди ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов. Ошондой эле ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында бир катар айып пулдардын суммасын дагы жогорулатты. Жөнөкөй тил менен айтканда, жол белги 60 деген жерде 100 менен айдасаңыз 7,5 000 сом, ал эми 120 ашыра айдасаңыз 15 000 сом айып пул төлөйсүз. Жолдун каршы тилкеси менен айдагандар 15 000 сом айып пул төлөйт. Ошондой эле авто ээн баштыгы үчүн дагы 15 000 сом айып пул салынат. Бирок айып пулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга чейин узартылды. Маселен, 1 000 сом айып пулду 1 айдын ичинде төлөсөңүз 300 сом болот. Бул мыйзам долбоорун парламент жактырды. Эми президент кол койсо күчүнө кирет.
Программабызды улантабыз. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкектин Ленин райондук соту наристенин өлүмүнө байланыштуу камалган 5 дарыгердин бөгөт чарасын карап, аларды үй камагына чыгарды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын башкы прокурору Берик Асыловдун январь окуяларында кыргызстандык жарандардагы качканы тууралуу айткандарын четке какты. Казакстандын башкы прокурору парламентте январь окуяларында нааразылык акцияларына чыккандарга ук атылган жагдай тууралуу комментарий берип, президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атууга буйрук бергенге чейин эле күч органдары ок чыгарганын айтты. Франция Украинага дөңгөлөктүү жеңил танктарды, бастион үлгүсүндөгү чопкутталган жол тандабастарды бермей болду. Кошмо Штаттарда Конгресстин төмөнкү палатасынын спикери 6-аракеттен кийин дагы шайланбай калды. Өзбекстанда дагы 8 бала жөтөлгө каршы Док-1-Макс дарысынан зыян тартты. Бириккен улуттар уюмунун жардамы менен уюштурулган сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда жаштардын дээрлик 90% чет өлкөгө барып иштеп же билим алууну каалайт. Ошентип, былтыр 6 январда Казакстандын Алматы шаарында митингде жүргөндөргө ок тийген казакстандык активист Берик Абишев 2 жума мурун гана эсине келди. Ага башына 1 жылда 5 жолу оор операция жасалды. Бериктин жакындары 1 жыл убакыт өткөнү менен соттук жараян башталбаганына нааразы. Ал эми Казакстандын башкы прокурору кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун, жапырт башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары дагы бар экенин белгиледи. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Кошу Казакстанды козгогон кандуу окуяларга 1 жыл болду.
Былтыр январь айындагы башаламандыкта башына ок тийген алматылык Берик Абишев 2 жума мурун эле сүйлөй баштады. Азырынча ал туугандарын аты жөнүн ал тургай туура 1 жыл мурун Алматыдагы митингде эмне болгонун да толук эстей албайт.
Азыр өзүңдү калай сезинесиң? Бурунгудан жакшы сезинип жатырсыңбы?
Бергарап келе турган.
Бериктин агасы Эрик Абишев инисине 5 жолу операция жасалганын айтып, анын сүйлөп калганына сүйүнүп отурат.
Бул анда почти 1 жылдай болгон, жатып калды, жүрмөдү, сөйлөмөдү. Содан эн талай нерселер умутулуп тур. Энди Алла бүтсө бир шай мекен, алтай мекен энди бир Алланын колунда го. Өз-өзүнө келетин чыгар деген ойдамыз энди.
Былтыр 6 январда кандуу калабада желек көтөрүп чыккан Берикти үй бүлөсү эртеси гана ооруканадан эс үчүн билбей жаткан абалда тапкан. Бирок ушуга чейин аны ким атканы аныктала элек.
РОБ-ка да бардым, ДВД-ка да бардым, прокуратурага да бардым. Мен бир талай жерге бардым. Энди сизге биз тауып бере алмайбыз го кимнин атканын дейди. Сот болот деген, сот алы болгон жок.
Деди Берик Абишевдин апасы Ахлима Мухашева. Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов 5 январдан аразылык акцияларында президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атууга буйрук бергенге чейин эле күч органдары ок чыгарганын айтты.
Огонь по нападавшим был открыт задолго до
Кол салгандарды атуу президенттин буйругуна чейин эле башталган. Бул жагдай мыйзамдын нормалары менен жөнгө салынган. Күч кызматкерлери биринчи окту 5 январда саат 16:00 президенттин резиденциясына чабуул башталганда чыгарган.
Башкы прокурор ошондой эле январь окуяларына байланыштуу кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун, полициянын коопсуздук кызматынын 39 кызматкерине айып коюлганын кабарлады. Асыловдун ырасташынча, массалык башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары да бар. Ушул эле күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Берик Асыловдун январь окуяларына кыргызстандык жарандар дагы катышканы тууралуу айтканда четке какты. Министрлик тараткан билдирүүдө бир дагы кыргызстандык былтыркы кандуу окуяларга аралашпаганы жазылган.
Министрлик Казакстандагы былтыркы кейиштүү окуяларга кыргыз жарандарынын кандайдыр бир тийиштиги бардыгын караманча четке кагат. Ошону менен катар эле Кыргызстандын эки жараны калайман баш аламандык фактыларына байланыштуу козголгон кылмыш иштерин тергөөдө жоопко тартылып шарттуу жаза чегерилген. Бул жарандар өздөрүнөн көз каранды болбогон жагдайда кайсы бир эпизодторго кокусунан аралашып калган. Башка кыргыз жарандарынын күнөөсү жана жоопкерчилиги далилденген эмес. Кыргызстандын бир дагы жараны Казакстандагы бир дагы митингке, калайман башаламандыкка, талап тоноочулукка аралашкан эмес.
Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык кеминде 238 жеткен. Январь окуяларына байланыштуу жалпы 10,000 адам кармалганы айтылган жана көпчүлүгү кийин бошотулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек эми кайрадан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин буйругу менен быйылкы жылдан тартып Кыргызстанда мамлекеттик жана ири иш-чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салынды. Бул чечим маданий чөйрөдө кызуу талкууга алынууда. Айрымдары министрликтин бул кадамын колдоого алып, сандан сапатка умтулуу катары сыпаттаса, айрымдары эстраданы чектөө катары баалап жатышат. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Мамлекеттик жана ири иш-чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салуу тууралуу буйрукка маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов кол койду. Документке ылайык эми театрда, кинозалда, музейде, клубда, китепканаларда жана спорттук имараттарда фонограмма менен ырдоого болбойт. Бирок өлкөдө буга чейин эле фонограммага тыюу салган буйруктар чыккан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин искусство өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Салтанат Мамбет Мусаева бул ирет буйрук ишке ашат деп кепилдик берип жатат.
Буга чейин фонограммага тыюу салынсын деген жалпы буйрук чыгып жүргөн. Ал буйруктарды аткарууга мүмкүн эмес эле. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги же болбосо дагы региондук деңгээлдеги иш-чараларда сөзсүз түрдө гимн ойнолууга тийиш болсо, гимн өзү дагы фонограмма. Бардык бардык жерге оркестр же болбосо ансамбльди коштоп гимн ойнотууга мүмкүн эмес болчу. Бул бир гана мисал. Бул буйруктун өзгөчөлүгү вокалдык аткаруучулук деп ырчылардын жандуюн менен ырдалышына так даана басым жасалды.
Фонограмманы оздуктай турган номер 557 буйрук 2022 жылдын 30 декабрында чыккан. Анын талаптарына үңүлө турган болсок, эстрадалык багыттагы концерттер жана шоу программалар баштагыдай эле улана берет. Артисттер ырларын оркестрдин коштоосунда аткаруусу шарт эмес. Техникалык фонограммага уруксат берилет. Бирок андагы вокалдык аткаруу бир гана жандуу үн менен ишке ашуусу керек. Буйрукту аткаруу ар бир маданият мекемесинин жетекчисине жүктөлгөн. Мекеменин өзүнүн иш чарасы же ижаралык иш чарасы болсо да жетекчилиги жооптуу болот. Ижаралык келишимдерге да вокалдык аткаруу жандуу болушу керектиги жөнүндө пункт киргизилет. Маданият министрлигинин билдиришинче маал-маалы менен текшерүү жүргүзүлүп турат жана социалдык тармактардан да талдоого алынат. Талап аткарылбаган учурда иш чараны өткөргөндөр жана маданий жайдын жетекчиси жоопко тартылат. Бирок министрлик кандай жоопкерчиликке тартаарын ачыктаган жок. Кыргызстанда фонограмма менен ырдоо 1995-2000 жылдар аралыгында жайыла баштаган. Ага тыюу салуу маселеси көптөн бери талкууланып келет. Бул маселе көтөрүлгөн сайын өлкөдө жандуу концерт өткөрүүгө талаптагыдай техникалык каражаттар жок экени да айтылат. Эстрада ырчысы Чолпон Талипбек жандуу ырдоо үчүн маданий жайдагы техникалык каражаттар талапка ылайык болгондо гана артист менен көрүүчүгө ыңгайлуу жагдай жаралат дейт.
На самом деле мы артисты только за то, чтобы больше петь вживую.
Чынында биз артисттер фонограммасыз ырдоону колдоого алабыз. Анткени бул таптакыр башка атмосфера. Бир гана каалообуз артистке залда комфорт түзүлүп, аппаратуралар талапка ылайык сапаттуу болсо дейбиз. Адатта кээ бир жерге барганыбызда аппаратура ойдогудай дешет да, чынында начар болуп калат. Бул ыңгайсыздык жаратат. А чынында чет өлкөдөгү иш-чараларга, конкурстарга катышкан ырчылар жандуу ырдоодон коркпойбуз.
Как люди, которые выступали на больших сценах за рубежом, на больших конкурсах.
Музыка чөйрөсүндөгү адистердин айтымында учурда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда гана жандуу сапаттуу концерт өткөрүүгө мүмкүн. Улуттук филармониянын кызматкери, өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Максат Кулуевтин айтымында маданият министрлигинен буйругу чыкканга чейин эле өткөн жылдын сентябрь айынан тарта аталган жайда фонограммасыз ырдоо ишке аша баштаган.
Мен ага өз көзүм менен ишенгендигим декабрдын 27-синен баштап осуна чейин концерт бердик. Бир фонограмма колдонгон жок да. Кээ бир жыл бою алып койгондор бар да бир күндү. Ошонун баары жылдырып, кээ бир адамдар баш тартып ошол күндөн баардыгы тең спорт ордосуна келип атканлыктында эстрададагы көптөрүчү анан сапаттуу концерттер болду. Келген эл баягы театрда спектакльде фонограмма колдонбойт да, ошону менен эл көп рахаттанат, түз баарлашуу болот. Ортодо эстрада менен эле кетишке фонограмма ырдай бергенде баарлашуу жок, эл менен байланыш жок да.
Белгилүү эстрада ырчысы Өктөм Сапарулу да фонограмманы тыюуну колдоп жатат. Ал ушул буйрук өтөөсүнө чыкса үнү жок ырчылар азаймак дейт.
Бул буйруктун чыкканына мен макулмун да, мага жакты. Анан баягы маданий мекемелерде фонограмма колдонуш керек, мындай жандуу ырдаганга шарт жок деген бул жөн эле шылтоо. Чындап жандуу ырдай алган ырчылар ошол эле шарт жок деген мекемелерде жандуу ырдап атышат. Эми муну тыкыр аягына чейин көзөмөл жүргүзсөк, бир аз эстрадабыздын ырчылык өнөрдүн бир кичине сапаты жогорулайт деп ишенем да.
Фонограммасыз ырдоону көпчүлүгү жактап жатканы менен буга каршы болгондор да аз эмес. Бул арада айрым ырчылар социалдык тармактарга сапатсыз аппаратуралар тууралуу шакабаларды жазууга да жетишти. Продюсер Асыл Апасова маданият министрлигинин бул кадамын пландык иш катары эле баалап жатат. Ал фонограммасыз ырдоо филармонияда токтогону менен башка жайларда улана берет деген пикирде. Апасова алгач артисттерге шарт түзүлүшү керек дейт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Сайтыбыздан тышкары албетте социалдык түйүндөрдөгү баардык баракчаларыбызга дагы жарыяланат. Ушуну менен уктуруу соңуна келип жеттим. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырууда.